ширкатҳои мухобиротии Тоҷикистон мегӯянд бо пули миллӣ анҷом додани амалиёти молӣ ба қимати хадамоти телефонӣ дар кишвар таъсир нахоҳад кард. Аммо нархномаҳои наве, ки дар сомонҳои ширкатҳо оварда шудааст, аз болоравӣ андаки нархҳо дарак медиҳанд. Ҳамчунин интизор меравад бархе аз анвои хадамоти ин ширкатҳо муваққатан қатъ гардад. Шаҳнози Комилзода, масъули хадамоти матбуотии ширкати Мегафон Тоҷикистон, мегӯяд шеваи нави ҳисобу китоб дар маҷмӯъ нархномаҳои ин ширкатро тағйир надодааст, ба истисной чанд дирам, ки онам ба хотири давра кардани рақам ҳост. Вай афзуд,
масалан агар 15 сомон 45 дирам бошад нархи якум хизмат расонӣ, пас онро мо гуфта 16 сомон кардаем. Ҷои ташвишу нигаронӣ не. Ҳоло тамоми кормандоне ки бо ин чизо сару кор доранд дар ширкат, ду рӯзи истироҳат онҳо кор карда, тамоми ҳудуди 2 миллион муштарие ки мо дорем, хизматрасониашонро ба сомонӣ табдил медиҳанд.
Ширкатҳои мобилӣ дар ҳоли эҳтимоли афзоиши харчи муштариёнро рад мекунанд, ки таруфаҳо то 10 ё 15 % афзоиши нархҳоро нишон медиҳад. Масалан, дар нархномаҳои баъзе ин ширкатҳо, агар қаблан нархи гуфтугӯ дар дохили шабака 1 сент буд, ҳоло он аз 6 то 8 дирам шумурда мешавад. Ҳоло он ки 1 доллар тибқи қурби муайян кардаи Бонки Миллӣ 4 сомонӣ ва 76 дирам аст ва 1 сент ҳамагӣ бояд зери 5 дирам бошад. Гузашта аз ин, Табаралӣ Ғаниев, иқтисодшиноси тоҷик, мегӯяд, ширкатҳои мобилӣ нархномаҳоро ба тарзе таъин мекунанд, ки зарбааш ба ҷайби муштарӣ мерасад. Вай гуфт,
ки байни соборобар синё ино агар дар масалан асоси ҳисобкунишон доллар гирам ва васти он қати эквивалент карда сомонӣ гирам, хонохо фарқи байни пасшавӣ ва болоравӣ нарх гирифта мешавад. Яъне дар инҷо боз ҳамон истеъмол кунанда зарар.
Гузариш ба низоми нав беш аз ҳама муштариёни ширкатҳои мобилиро нигарон кардааст. Онҳо бар ин боваранд, ки чунин иқдом ҳатман нархи хадамоти телефониро боло бурда, бебандубориҳоро дар фаъолияти ин ширкатҳо афзоиш хоҳад дод. Муслиҳиддин, як мусоҳиби мо, дар ин замина мегӯяд:
ман муштарии ширкати ТСЛ ҳастам. Хизматрасонии ин ширкат вақтҳои охир дар дараҷаи паст буд ва бисёр муштариёи дигар низ аз ин шикоят доштанд ва аз он метарсам, ки агар ба системаи нав, яъне ба системаи сомонӣ гузаштанд, мушкилоти ин ширкат зиёдтар хоҳад шуд.
Дар ҳамин ҳол, Холиқназар Ҷумаев, сухангӯи ширкати Вавилон Мобайл, нигарониҳои шаҳрвандонро ҷиҳати баланд шудани қимати хадамоти телефонӣ беасос медонад. Ӯ мегӯяд, ин иқдом баръакс ба муштариён сабукӣ хоҳад овард, зеро ҳамакнун ҳисоб ва назорати харчи телефон барояшон осонтар мешавад. Ҷаноби Ҷумаев гуфт,
нархҳо тағйир меёбанд ё боло бурда мешаванд ё поён бурда мешаванд, асоси надоранд, зеро қурб аз рӯи қурби асъори хориҷи Бонки Миллӣ ҳисоб карда мешавад.
вале Холиқназар Ҷумаев низ имконияти муваққатан маҳдуд шудани баъзе аз хадамоти ин ширкатро зимни гузариш ба низоми нав баъид намедонад ва аз ин хотир ин ширкат дуруст пеш муштариёнро тариқи паёмак аз эҳтимоли пешомадани мушкилоти фаннӣ огаҳ кардааст. Абдуғафор Қурбонов, сухангӯи Бонки Миллии Тоҷикистон, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, шуруъ аз 1 июни соли ҷорӣ ширкатҳои мобилӣ пардохтҳои худ, яъне нархномаҳо ва таруфаҳоро бо пули сомонӣ анҷом хоҳанд дод. Ҷаноби Қурбонов мегӯяд, аҳолии Тоҷикистон 10 миллион телефони ҳамро ва хадамоти 5 ширкати мобилиро истифода мекунад. ҳаҷми муомилоти ин ширкатҳо солона то 0.5 миллиард доллар баровард мешавад. Шаҳлои Гулхоҷа, Радиои Озодӣ, Душанбе.